Hej og velkommen til Psykologien, en podcast, hvor vi sidder tre psykologer og snakker, redegør, diskuterer forskellige psykologiske emner. Det har vi snart gjort i over 150 afsnit, eller det har vi gjort i over 150 afsnit, og det bliver vi ved med, fordi det fungerer, synes vi i hvert fald selv, og har god erfaring med, at det fungerer. Og dagens afsnit er et kort sagt afsnit, og jeres værter er som altid Lukas Toft Hansen, Niklas Kronov og Alexander Gammelholm. Shit, mand, det er også noget af nogle navne. Nå, det er, hvad det er. Og det er kort sagt, så jeg giver bare hurtigt stafetten videre til Lukas, som har dagens emne med. Så Lukas, vil du ikke prøve på en ikke så sårbar måde at forklare, hvad det skal handle om i dag?
Jo. Jeg gør det på en meget robust måde.
Ja, tak.
Ja, det vil jeg gerne gøre, og for i stedet for sådan indlede sådan med hvad det egentlig er og sådan noget, så tror jeg egentlig bare, at vi indleder med en case fra den virkelige verden for en gang skyld. Ja, vi ligger hårdt ud i dag. Vi har jo også
det er virkelig den virkelige verden.
Ja. Nu bliver det real. Så det vi skal, det er, at vi skal med ind i terapirummet, eller nej, vi skal med ind til en samtale, som jeg havde med en klient, og jeg har anonymiseret tingene lidt, så det er ikke sådan en til en, det jeg siger nu, som man ikke ligesom kan genkende. Men det var en meget sjov case alligevel, som jeg tænker, vi måske kan få lidt ud af, når vi snakker om stresssårbarhed, så lad os prøve at hoppe ud i det. Det handler om en mellemleder med personaleansvar. En mand. Jeg ved ikke, har I et godt navn? Hvad skal vi kalde ham?
Hvad er det, de kalder ham i, hvad hedder det nu? Der med
masser af monopoler.
Masser af monopoler.
Ja, eller A-holdet. Preben?
Det er Preben.
Vi kunne kalde ham Preben.
Det har vi også gjort tidligere, tror jeg.
Ja, Preben er et godt navn.
Han hedder Preben.
Ja, Preben han tager sin telefon en morgen, hvor en medarbejder ringer til ham. Og medarbejderen, hun siger så, at hendes mosters veninde er gået bort. Okay, siger Preben så. Ja, så hun kunne altså ikke lige komme på arbejde i dag. Nå, det bliver Preben lidt overrasket over. Hun var altså for berørt af situationen. Okay, så Preben han havde lidt svært ved at forstå, hvad det lige var, der gjorde, at hans medarbejder her ikke kunne komme på arbejde den dag, hvor hendes mosters veninde var gået bort. Så jeg kan fortælle jer, at Preben har ikke umiddelbart et problem med sin empati. Han er fint i stand til at føle, hvad andre føler, hvis andre er i sorg eller er kommet til skade eller lignende. Han kan godt føle medfølelse. Men han bringer det her op som et eksempel på, hvor han bliver lidt i tvivl, om han er helt sådan i kontakt med empati, om han måske er lidt for kold og hård, eller hvad det er, når han ikke helt kunne forstå det her behov for medarbejderen for at blive hjemme, fordi hendes mosters veninde var død. Så et svært spørgsmål til jer til at starte med. Hvad tænker I om casen her? Altså, hvem har problemet? Er det Preben, der har et problem, eller er det medarbejderen, der har et problem, eller hvad er det egentlig, der er på spil her?
Altså, lovgivningsmæssigt og kontraktmæssigt er det medarbejderen. Så sådan, objektivt er det den person, for man kan ikke få fri, medmindre den nære familie. Så der er der i hvert fald noget, man kan lægge sig op af der. Så det vil være mit bud, sådan ganske kort.
Ja.
Ja, jamen, Det skal nok passe. Lige den del, den tænker jeg, den læner jeg mig op af dig med, Niklas, i forhold til det med nærfamilie og kontraktmæssigt i forhold til det. Så hvis det er det, så tænker jeg, at det er, ja, så er det sådan, det er. Jeg tænker fra et psykologfagligt perspektiv, jeg synes, det er svært at svare på ud fra det, vi har, og det ved jeg godt, det er lidt irriterende svar at give, men jeg synes, der er lidt flere ting i forhold til, både i forhold til det her med, at en ting er jo lovgivning, men hvad har den her mosters veninde betydet for den her medarbejder, og er medarbejderen i en tilstand, hvor vedkommende simpelthen ikke er i stand til at arbejde, grundet tabet og sorgen, det medfører. Og omvendt så tænker jeg også, hvor godt kender mellemlederen, den her medarbejder, i forhold til, altså, ja, er det noget, der kommer bag på ham, det her, fordi at det er ikke lige sådan, han ser sine medarbejdere, det er normalt ikke noget, medarbejderen, ja, det ved jeg ikke, bliver syg af, altså, jeg synes, der er nogle ting, som, ja, gør det lidt svært at svare på, og så er det jo svært, det her med, hvordan noget bliver til en sårbarhed hos os, eller bliver en stressfaktor for os, men ja, så jeg synes, den er sådan lidt, ja, ud fra det.
Ja, jeg har også lige en uddybende kommentar, fordi jeg læste lige op, jeg er blevet misinformeret. Jeg læste lige op på det, fordi at der er ikke nogen regler for, at man har krav til at holde fri, uanset hvad. De fleste har skrevet ind i deres personalhåndbog, at man har ret til fri med løn på dag for et dødsfald eller begravelse af den nærmeste familie, men ikke andet. Og ellers er det fri uden løn, hvis det er godkendt af leder. Så stadig hendes en eller anden dilemma. Og så synes jeg også, det taler meget godt ind i det der med, at vi har nogle forskellige referencerammer for, hvad der skaber, gør sårbare. For eksempel nogen sidder og tænker sådan, hvordan kan man blive ked af, at ens, hvis man ser, det ved ikke, ens kat, ej, det er måske ikke, men der er i hvert fald, at ens kat kommer til skade. Det er ikke alle, der kan sætte sig ind i, at man kan gå helt fra den, fordi at ens kæledyr er dødt. Hvorimod der er nogen, der har det. Så der er nogle forskellige forståelser af, hvad der skaber sorg, som nok går i spil her.
Mm. Tænker I har ret i, og ja, det er jo nok sådan den der sådan forståelse af, hvad er det lige problemet er her, som lederen her er ude i, kan ikke helt måske forstå, altså mærke empati, eller undskyld, sympati er det jo så, når man sådan den kognitive empati, ikke, at man kan sætte sig ind i og forstå, hvorfor at det her det er et problem for medarbejderen, der forhindrer hende i at møde op. Men som I siger, så mangler vi jo nok noget baggrundshistorie, som Alex er inde på, så kan det jo være, at den her moster eller mosterens veninde har været en meget central eller nær omsorgsperson for medarbejderen. Det giver i hvert fald nok bedst mening, at der har været, altså at der er en eller anden helt særlig bånd, eller ens, at mosteren eller mosterens veninde er en særlig ressource eller støtte, som nu er gået bort og tabt. Men det er nemlig ikke helt nemt at svare på. Det, jeg synes også, det er et godt dilemma på en eller anden måde at stille op her, fordi man kan beskue det fra forskellige vinkler, og også sådan helt, ja, den lovgivningsmæssige, og hvad har man egentlig ret til i den her situation, fordi den vil nok være meget forskellig fra person til person, afhængig af, og måske vil de fleste, måske den lidt, sådan stikker lidt ud på den måde, at de fleste ikke vil betragte det som en sådan legitim årsag, eller måske ikke vil betragte det som noget, der vil slå en så meget ud af kurs, at man bliver nødt til at melde sig syg. Men vi har altså ramt det her dødsfald, det har altså ramt medarbejderen på et eller andet ømt punkt. Og det er det, det skal handle lidt om i dag, stress, sårbarhed. Og når vi snakker psykiske lidelser, så handler det jo sådan set altid om, at der er et eller andet, hvor der skal nogle mindre belastning, eller mindre stress, eller mindre krav til at trigge en eller anden sårbarhed og udløse et eller andet. Når vi snakker for eksempel angst, PTSD, så kan det være noget med høje lyde, eller at skulle ud for en dør, eller andre mennesker, hvis det er noget social fobi og sådan noget, som egentlig i sig selv, objektivt set, ikke er farligt, men som alligevel trigger en sårbarhed. Hvis vi snakker ADHD, så kan det være, at der er krav til, at man skal holde koncentrationen på en svær, men sådan ret kedelig opgave i lang tid. Hvis det er autisme, vi snakker om, så kan det være en fast rutine, der laves om, og det er det, der trigger en sårbarhed. Hvis vi snakker glutenallergi, så er det, at gluten, hvis man får spist det, så trigger det en reaktion i kroppen. Ikke? Og det er jo så ikke en psykisk lidelse, men det er en fysisk ting, en allergi. Ikke? Så det er svært at sige, hvad der lige er ramt her, men der er i hvert fald et eller andet, der har ramt den her medarbejder. Og nu sad vi for ikke så lang tid siden i forbindelse med, at vi skal lave det her oplæg den 20. april i Odense, og snakkede lidt om det her med stresssårbarhed. Og der havde Niklas, og det vil jeg gerne credite dig for, et godt billede på det. Og det var det her med, at hvis man holder en arm strakt jamen så i sig selv er det ikke så svært. Men hvis du skal altså, kræve, at din arm at den er strakt i flere timer, så begynder musklerne at blive trætte og ømme, og så bliver opgaven faktisk med tiden lidt mere svær. Så man kan sige det samme, hvis man hælder kogende vand eller et eller andet ud over sin arm og pådrager sig en forbrænding, så kan man også godt forestille sig, at der skal mindre tryk til. Altså man skal ikke trykke eller banke lige så hårdt på armen, før det begynder at gøre rigtig ondt, hvis den har en skade. Så, og så kan man sige, at det er jo dumt at brænde sig eller holde sin arm strakt i 2 timer eller et eller andet. Og det er det selvfølgelig også, man kan sige, at alle kan jo komme til skade, og på den måde pådrage sig en eller anden sårbarhed, som gør, at armen bare ikke er lige så stærk, som den plejede at være. Men det her med frivilligt at holde en arm strakt ud, det er der jo meget få mennesker, der vil gøre, men nogle gange, så er det jo faktisk ikke rigtigt et valg, vi har, hvis vi har anstrengt os, eller kæmpet med noget i vores liv, et eller andet i vores miljø, eller noget, som vi har sådan skulle kæmpe imod. Hvis vi opfattede, at der var en risiko for det, hvis vi opfattede for eksempel, at vores liv afhang af, om vi holdt en arm strakt i 2 timer, så ville vi jo prøve at gøre det. Men så ville den arm jo bare være mere sårbar og mere svag, og der skulle så mindre belastning til at svække den yderligere. Jeg håber, at de her billeder giver mening. Så grundlæggende, det jeg vil forklare med det her, det er, at når man har en høj sårbarhed for stress, og stress det er sådan lidt et bredt begreb her, hvor vi snakker om alle typer belastninger, jamen så fører det som regel til, at man kan netop være lidt overfølsom over for nogle ting. Man kan have nogle tendenser til, og det kan man jo se på, i for eksempel psykiske lidelser eller med stress, at man gerne vil undgå nogle ting, man vil gerne kontrollere nogle ting, man er måske lidt mere på vagt over for nogle ting, fordi man jo selvfølgelig passer på, at man ikke kommer yderligere til skade med sin arm, eller hvad det er, hvor man nu har den her overfølsomhed. Så med tanke tilbage på den der case, er der, altså tænker I nu, at altså med de her refleksioner i mente, at bør den her leder egentlig arbejde med sin sympati, bør lederen sådan arbejde med at forstå stresssårbarhed bedre, eller hvad skal vi egentlig stille op i den her situation, når man er leder?
Ja, det er et godt spørgsmål. Man kan i hvert fald sige, noget af det, som jo man kan udlede fra den her stresssårbarhed, som du taler om, Lukas, det er jo, at det, som jo nogle gange kan også være lidt svært i forhold til at skulle definere det her stress, det er først og fremmest, at altså nu synes jeg, at du giver nogle gode billeder metaforisk med, det, med sådan en fysisk tilstand, eller det her med, at altså, hvis en arm er brækket, så skal det heller ikke lige så meget til, kan man sige, hvis man får et slag ind på den, eller hvad det er, så gør den mere ondt, eller den kan ikke tage lige så meget, den kan ikke tåle lige så meget, den er skadet. Og det er jo igen det her med, at psyken, jamen, når den bliver overbelastet, eller er overbelastet, eller den begynder at blive fyldt op, så bliver den jo også mere sårbar, eller man kan sige, der skal jo ikke lige så mange ting til så får man jo en belastning, eller i hvert fald så bliver man mere sårbar over for stresssymptomer, kan man sige, ikke? Og det er jo måske lidt det, som man kan kigge ind i forhold til det her, at når vi lige præcis også snakker stresssårbarhed, og som Niklas måske også var fint inde på i starten, så kan nogle ting, for nogen jo altså et slag på armen være okay og noget man kommer så hurtigt ovenpå, og for andre kan det være et hårdere slag alt efter hvor udsat den her arm er i forvejen i forhold til det, og så spiller tingene jo nok tit lidt sammen, så det man jo kunne være altså sådan nysgerrig på var jo, ud over den her mosters veninde som er gået bort, er der andre faktorer, som spiller ind på medarbejderens altså trivsler, som belaster medarbejderen? Igen, jeg tænker, at hvis det er en veninde, som har haft en meget, meget stor betydning i medarbejderens, altså haft en central rolle i medarbejderens liv, så kan det jo være en soveproces i sig selv, når vedkommende går bort. Men jeg synes, det inviterer ind ud fra det, du snakker om, Lukas, der inviterer det ind til det her med, hvor er sårbarhedsniveauet i forvejen? Er der andre faktorer, der spiller ind, som gør den her medarbejder mere sårbar over for sådan nogle ting her? Det er jo det, man jo i hvert fald kunne være interesseret i, og som jeg tænker, man måske også kunne være interesseret i som mellemleder, men som jo også bliver svært, og som jo bliver, det er jo ikke nemt i hvert fald, lad mig sige det sådan, bare lige for at komme med den pointe også.
Nej, altså lederne er jo i sin gode ret til at sige, det kan du ikke, du skal bare ind og arbejde i morgen. Men jeg tror, altså sådan, der er jo nogle ting, man sådan kan have svært ved at have sympati for, fordi man ikke rigtig kan sætte sig i folks sted. Man kan forestille sig, at det kan være svært, men kan være lidt svært at sympatisere med det på en eller anden måde. Men der må man måske også kigge lidt på, sådan, jamen, hvilken medarbejder får du ind, hvis du siger, at personen skal komme. Hvor meget den person værd til at udøve sin arbejdsopgave, hvis hun er trist og dårligt til mode. Og hvad vil konsekvenserne være? Fordi der er nemlig lovgivning på, at du skal støtte, hvis personen går ned med stress, for eksempel. Så hvis du hiver personen ind, mens hun er meget, meget ked af det, hvad kan det så betyde i forhold til, kan hun være så syg, eller andre ting? Så der er sådan, man kan sige, objektivt set, er der nogle sandheder, som at du kan bare, som leder kan du sige, du kan ikke have fri, fordi der er nogle arbejdsopgaver, der kan laves, men hvis du kigger på sådan den relationelle del, så er der til gengæld, kan der komme rigtig mange konsekvenser af det, så den kloge beslutning kan jo hurtigt komme til at blive sådan, jamen, egentlig at lade personen få fri, selvom det ikke rigtig følger de virksomhedsregler, I har, fordi et, det skaber noget tillid mellem medarbejdere og ledere, to, det giver måske et rum til, at medarbejderen kommer tilbage, og ikke bliver syg med, man kan jo godt gå til lægen og få en sovereaktion. Tre, så er der også noget i, de fleste medarbejdere, hvis de bliver imødekommet på sådan en ting, så får man i en eller anden grad en stor tillid til arbejdspladsen, og vil gerne give den lidt ekstra skalle, når man tager ovenpå igen. Så der er sådan, man kan sige, to forskellige vinkler, hvor jeg kan godt forstå, at nogle ledere nogle gange synes, det kan være irriterende, at alle privatlivs dilemmaerne er altid gået og arbejdet. Men den der fleksibilitet, man giver det moment, kommer ofte til gode på denne tidspunkt.
Hvis jeg hurtigt må tilføje, sindssygt god pointe i forhold til det her med, også på lang sigt. Altså det her med, skaber det en større sårbarhed og få medarbejderen ind alligevel at sige, at du skal komme ind og arbejde alligevel, og kan det potentielt medføre større belastning og en sygemelding i sidste ende. Det er jo noget som, altså en ting er det relationelle, og det her med, altså at medarbejderen, det er jo ikke så godt for medarbejderen at blive stresssygemeldt, men det er vel ikke godt for hverken virksomhed eller arbejdsgiver at have en stresssygemeldt medarbejder, så sindssygt god pointe.
Ja, det synes jeg også, og så er det jo svært at sige, og især som hvis man ikke har en sundhedsfaglig eller sådan en psykologfaglig uddannelse, at sige, jamen okay, så hvis, altså er det nu, jeg skal presse, eller er det nu, jeg skal, stryge lidt med hårene, fordi hvordan opbygger man egentlig stressrobusthed eller modstandskraft? Er det ved at give efter, eller skal man nogle gange også udfordre? Og det er jo virkelig svært, fordi det er jo det her, hvor den, på den ene side, der har vi en relation på spil, og måske også noget goodwill, når man kan se, okay, jeg har en leder, der passer godt på mig, og ved mig det godt, og så vil jeg også gerne give igen, når jeg kan og har nogle flere kræfter. Men på den anden side, så kan det jo selvfølgelig også gå ud og give vind på den måde, hver gang man har, lederen synes jo tydeligvis, det her, det er sådan lidt langt ude, og kan ikke helt forstå, hvorfor at det skal være arbejdspladsens problem. Sådan. Og det kan man jo også godt se, at det kan jo ikke være alting hele tiden. Og så den yderste konsekvens, det er jo så, at ja, så skal man selvfølgelig overveje ens politikker i forhold til det, og hvor robuste medarbejdere man vil have i det hele taget. Ikke også? Men hvordan sådan her til sidst, sådan ganske kort, opbygger man den her robusthed eller modstandsdygtighed? Hvordan gør man sig mindre stresssårbar? Har I lige et godt råd eller løsning på den?
Uha, det er et godt spørgsmål. Altså jeg må indrømme, jeg er lidt allergisk over for ordet robusthed i arbejdet. For lige som man snakker om robusthed, så handler det om at give medarbejderen ansvaret for ikke at blive syg. Og det er ofte sådan en strukturel systemisk ting på en eller anden måde, hvor det er både arbejdsgiver og medarbejdere og leder, der har et ansvar i, at nogen bliver syge. Men måden at gøre sig selv robust på, det er at gøre, altså lave en god robust medarbejder, det vil sige, det, så skal man skabe nogle gode forhold for deres psykiske arbejdsmiljø. Man kan jo ikke gøre så meget for at skabe nogle gode forhold for deres private arbejdsmiljø, eller det er så ikke arbejdsmiljø, private miljø, og deres trivsel der, men man kan i hvert fald sørge for, at man trives på arbejdet, eller så er nogle rammer op, hvor det er muligt at trives. Fordi når vi rammer os i minus, hvis vi er plus, så slår det ikke lige så hårdt. Hvorimod, hvis vi bare er neutrale, så er de pludselig så, ja, så rammer det hårdere. Så det vil være, det vil nok være den måde, bedste måde at skabe robuste medarbejdere, er at skabe nogle gode forhold for, at man har det godt på arbejdet.
Helt sikkert. Jeg synes, det er en god pointe. Og en ting, jeg kan tilføje til det, er, at fra medarbejderens side, kan man jo være nysgerrig på og kigge ind i, og det kan jo altid være svært at gøre i sig selv, men det her, vi tit snakker risikofaktorer og beskyttende faktorer i forbindelse med sårbarhed over for stress. Og det her med lige så stille og måske kigge ind i og identificere, jamen hvad er en risikofaktor? Hvad kan skabe sårbarhed hos mig, eller hvad kan øge stressniveauet hos mig? Hvad er risikofaktorer for det? Og samtidig også, hvad er beskyttende faktorer for det? Hvad beskytter mig mod at blive mere sårbar eller stresset i forbindelse med det? Som så er ting, man jo også kan tage med i en dialog med sin leder, i forhold til det, lidt for at tale ind i det, Niklas siger med at skabe gode forhold for medarbejderne. Men det her med, jamen, fordi stress er så igen, det her stress-sårbarhed kan variere fra person til person, jamen det der får skabt et overblik over, hvad er risikofaktorer og beskyttende faktorer. Igen, det er jo selvfølgelig nemmere sagt end gjort, men overblikket kan tit være med til netop at give den der forståelse for, okay, hvordan lægger vi så en plan for at gøre medarbejderen mere robust. Så skal vi jo vide, hvad vi arbejder med af faktorer, der kan øge stress niveauet og sænke stressniveauet eller beskytte mod et forhøjet stressniveau. Ja.
Tak for jeres indspark. Jeg synes, vi kom godt rundt om det, så vi har ikke mere tilbage på den.
Meget fornemt, Lukas. Og det var i vores kort sagt afsnit om stressårbarhed. Hvis du ikke har hørt det nu, så kom og join os den 20. april på studiecenter, det hedder
Studenterhuset.
Jeg tror, at hver eneste afsnit har jeg misset den. Men Studenterhuset i Odense. Og jeg har spurgt, at du falder ned af stolen, Alexander. Men hvad hedder det nu?
Jeg skal prøve med dine gode jokes.
Men hvad hedder det nu? Men ellers, ja, kom og lyt til os omkring det effektive samarbejde. Tak for denne gang. Vi lyttes ved.